Kun oma tyttäreni miehineen ja kahden lapsensa kanssa he ovat Haifassa, Haifa vanhainkodin johtaja pariskuntana, niin sinne tulee aina otetuksi yhteyttä. Aivan muutama päivä sitten jälleen soitimme sinne ja kyselimme kuulumisia. Samoin kuin sitten välittömästi saamme tietoja Jerusalemin Salhevetia työkeskuksessa. Näissä molemmissa paikoissa itsekin perheeni sain aikanaan olla. Ja yhteinen ilon aihe on aina se, että ristin todistus tänä päivänä Israelissa saa kaikua toisaalta entistä vapaammin. Siitäkin kun minä siellä olin vuosina 80-85, ovat olosuhteet aika paljon muuttuneet ja tullut paljon vapaampi ilmapiiri. Evankelioiminen ja ulospäin esiintyminen messiaanisille Jeesuksen uskoille juutalaisille on paljon enemmän tuollaista sallittua ja sitä tehdään hyvin avoimesti ja rohkeasti ja pelkäämättä. Mutta vielä silloin aikaisemmin se oli asia, joka herätti aikamoista ärtymystä ja lehdet kirjoittivat ja poliisikin kutsuttiin niin, että usein tällainen traktaattien levittäjä evankelista vieti ainakin putkaan kuulusteltavaksi. Anita Sarlinkin aikanansa kävi muutaman kerran poliisin puheella. Mutta kuten tiedettyä, Israel on ja haluaa olla myöskin Lähi-idän demokraattinen valtio. Ja senpä tähden, kun tuollainen ilmoitus on tehty, poliisit sen tutkivat, mutta sitten yleensä sen jälkeen pääsi vapaaksi. Mutta ei enää juuri tällaista siellä tapahdu. Ja myöskin paikalliset seurakunnat ovat kasvaneet. Siellä on 30-40 paikallista, niin sanottua messiaanista seurakuntaa. Jotkut ovat hyvinkin vain pieniä ryhmiä, toiset seurakunnat ovat jo aika isoja. 100 ja 200 jäsenen välillä lukumäärältään. Ja kaiken lisäksi sinne ovat tulleet tämä entisen Neuvostoliiton alueelta lähteneet juutalaiset, ja heidän joukossaan saa ollut jo ennestään se kristittyjä, uskovia juutalaisia, jotka ovat sitten, jos eivät ole löytäneet niissä ennestään olevissa paikallisissa seurakunnissa paikkaansa, niin he ovat perustaneet Venäjältä tulleiden juutalaisten seurakuntia, ja tällaisiakin ryhmiä ja seurakuntia on Israelin eri paikkakunnilla saman verran 30-40. Ja heidän tulonsa on merkinnyt tällaista uutta verta ja uutta rohkaisua ja innostusta myöskin sinne entisiin paikallisiin seurakuntiin. Raamattuopisto ja lähetysseura Vannastan ovat olleet yhteistyössä nimenomaan Israelin raamattutyön merkeissä, syvän raamatun levitystyön merkeissä. Ja sitten myöskin lähetysseuran Salhevet ja työkeskuksen yhteydessä. Tälläkin hetkellä vielä toistaiseksi edelleen Jouko Kokkonen on Salhevetin seurakunnan ja se työkeskuksen johtajana. Seurakunnan pappina on sitten Josef Ben Zvi. Oman kansan pojistaan yksi sitten tullut luterilaiseksi papiksi jo. Kaikilla tällä tavalla voidaan osoittaa, että ristin todistus on mahdollista tämän päivän Israelissa aika vapaastikin. Se ei sunkaan ole ongelmatonta, siihen tulee kohta myöhemmin. Ja miksi näin on, sekin selvitään. Mutta todella kaikista vaikeuksista huolimatta, niin päällimmäisenä ovat nämä ilon aiheet ja tietoisuus siitä, että vaivan näkö ei ole turha juutalaistenkaan keskuudessa. Ja mitä enemmän loppua kohti menemme ja ajat vaikeutuvat, niin aivan varmasti Jumalalla on oma erityinen tehtävänsä juuri niille juutalaisille velille ja sisarille, jotka siellä omassa maassa pitävät ristin sanomaa esillä. Maassa on myöskin hyvin suuria eroja paikkakuntien välillä, kun olin Haifassa. Totesin, että Haifa on ilmapiiriltään paljon helpompi ja avarampi. Vaikka sielläkin on näitä jyrkkiä oikeaoppisia juutalaisia, heitä ei ole sillä tavalla kuitenkaan paljon. Ja siellä Haifassa vannastaan ovat arabit ja juutalaiset myöskin tottuneet aika hyvin elämään yhdessä, käymään samoja kouluja. Siellä ei ole tällaista jännitettä ilmassakaan ollenkaan. Jerusalem, niin rakas ja ihana kaupunki kuin se onkin, on kaiken totuuden nimessä sanottava, että se on ilmapiiriltään paljon kireämpi ja vaikeampi. Sinne keskittyvät kaikki uskonnolliset, eivät vain kristilliset, vaan uskonnolliset ryhmät, ja siellä on monenlaista ristiriitaa, jotka siellä helposti kärjistyvät. Ja siellä äkkiä myöskin jopa kivet lentävät, niin kuin tiedätte. Mutta kun puhutaan sitten Jeesuksen rististä nyky-Israelissa edelleen, niin on aina muistettava, että Lähi-idässä ja varsinkin Israelissa on niin, että jos ei ymmärrä historiaa, ei voi ymmärtää myöskään nykypäivää. Niitä vaikeuksia, mitä siellä on, niitä ristiriitoja, niitä jännitteitä. On sanottu, että jos kansalla ei ole menneisyyttä, se ei tunne menneisyyttänsä, niin sillä ei ole myöskään tulevaisuutta. Ja nimenomaan tämä pitää paikkansa valitun kansan kohdalla. Mutta jos ajatellaan sitä kristinuskon historiaa, ristin historiaa tuossa maassa, niin jännitteet tulevat jo siitä, että siellä on kolmen yksi jumalaisen uskonnon keskus, pyhä paikka, Jerusalem ja muut pyhät alueet ja paikat. Se on juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin pyhää seutua. Daavidin tähti, risti ja puolikuu näkyvät siellä jatkuvasti rinnakkain eri yhteyksissä. Ja kun sinne mennään sitten, niin tämä asia kohdataan eri tavalla. Kun pyhinvaltaja menee Israeliin, näiden edellä mainittujen uskontojen edustajana tai asuu siellä, hän aivan tietyllä tavalla kokee tämän alueen omakseen ja pyhäksi paikaksi. Kun sinne menevät sitten enemmän tai vähemmän sekularisoituneet turistit, niin heille se on jännittävä ja mielenkiintoista nähdä nämä monet eri kulttuurit. Juutalaisiakin on tullut 400–405 eri maasta. Se on mielenkiintoista. Ja kuitenkin usein turistin silmä näkee vain sen pinnan. Näkee ne kirkot ja ne tornit ja ristit ja minareetit ja moskeijat ja synagogat. Ja siellä ne ovat rinnakkain. Mutta joka pitempään asuu maassa, on siellä työssä tai on maan asukkaana, asuu vakituisesti, kun hän pääsee siihen sisälle, hän alkaa nähdä ja aistia sitä tilannetta aivan toisella tavalla. Otan hyvän esimerkin. En halua ketään mollata, enkä sormella osoittaa. Mutta itse kun olin Jerusalemissa työssä ja olin oppinut elämään todeksi sen syvän jännitteisyyden ja ristiriidan, mikä siinä kaupungissa myöskin vallitsi. Ja niin kuin ehkä moni teistä tietää, siinä lähetysseuran työkeskuksen vieressä on tuo oikeaoppisten kaupungin osa Measea Riim, suomeksi 100 porttia. Ja siellä asuvat nuo kaikkein jyrkimmät uskonnolliset juutalaiset, monta eri ryhmää. Kerran sieltä sitten eräs innokas turistijoukko tuli, oli kulkenut läpi sen ja nähnyt ja ihmetellyt kaikkia sitä, mitä liittyy siihen oikeaoppiseen elämän piiriin ja ympäristöön. Ja eräskin turisti sitten sanoi innoissansa, että kun minä kulin tuon Measjärven läpi, niin minusta tuntui, että siellä pyhä henki liikkui sen kaiken yllä. Varmasti hän itse koki sen tällä tavalla. Mutta itse mielessäni ulospäin näyttämättä se minua vähän hymyilytti. Koska tiesin, kuinka vaikea seutu se on ja kuinka vaikeasti siellä otetaan vastaan lähetystyö, evankeliumin julistaminen, risti. Sieltä löytyy yllättäviä yhteyksiä. Eräskin meidän aikaisempi paikallinen seurakunnan jäsen ja työntekijä kävi salaa pitämässä raamattutuntia sillä alueella näiden oikeaoppisten pyynnöstä. Ja kyllä siellä tällaista vastaanottoa löytyy. Mutta kaikki ne rukoukset, jotka siellä kaikuvat sapattina tai juhlapäivinä, se rukousten hyminä, mikä kuuluu, se tuntuu ihmiseltä, joka ei ole sinne sisällä eikä päässyt sinne sisälle. Se tuntuu hyvin juhlalliselta ja vaikuttavalta, mutta siinä on koko ajan henkien taistelu. Siellä rukouksessa myöskin rukoillaan noita harhaoppisia vastaan. Se on todellinen taistelu. Ja vaikka on tällaista rauhallista rinnakkain eloa ja yhdessä elämistäkin, niin aina tietyssä tilanteessa tämä todellinen henkien taistelu kulpahtaa esiin. Ehkä olette kuulleet, että aivan hiljattain Olavi Symäänön Raamattu kaupan savupiipusta lykättiin palopommi. Ja se meinasi koko liike palaa. Suuria vahinkoja tuli ainakin. Ja tällaisilla yllättävillekin seurauksilla on aika rauhallista, saattaa yhtäkkiä tapahtua jotakin tällaista. Ja taistelu on käynnissä silloinkin, kun se tuntuu olevan ikään kuin hiljaisempi vaihe. Ja kun näistä kerrotaan ja puhutaan, niin ei tarkoita, että mollattaisiin Israelia tai juutalaisia tai muuta yleensä, vaan tämä on sellaista realismia. Ja nyt me tulemme siihen, miksi tämä risti, sen vastaanottaminen, se kohtaaminen on niin vaikea siinä maassa. Jos ajatellaan ristiä tuollaisena ulkonaisena tunnuksena siellä, mikä näkyy ortodoksien risti tai tuollainen katolisen krusifiksi tai protestanttinen tyhjä risti, ja ajatellaan sitten näitä erilaisia ristimerkkejä ihmisten kauloissa ja pappien kaapujen päällä ja niin edelleen. On hyvä aina pysähtyä miettimään, että millaisena tuo risti näkee muslimi tai juutalainen. Nimittäin tämänkin päivän Israelissa on tosiasia se, että kun siellä on noin 2 miljoonaa muslimia ja yli 2 miljoonasta arabista vain noin 100 000, ehkä vähän yli, on kristittyä. Ja taas 5 miljoonasta juutalaisesta vajaa 5 000, 4-5 000 on Jeesuksen uskoa. Niin ensinnäkin muslimille kristittyjen ristiretket ja niiden muisto on niin kuin eilistä päivää. Se on niin lähellä heitä. Aina he palaavat muistoissaan ja puheissaan niihin. Koko pyhä sota käsitteenä ja ilmiönä sai virikkeensä aikanaan ristiretkistä. Se, että puhutaan yleensä tällaista pyhästä sodasta, ristiretkit antavat sille yhden hyvin voimakkaan lähtökohdan virikkeen islamin maailmassa. Me elämme sitä päivää myöskin tänään. Se on aivan niin kuin eilinen päivä se ristiretkien aika. Ja taas juutalaisuudelle. Juutalaisvainot, keskitysleirit ja antisemitismi on niin kuin tätä päivää. Niin kuin sitä tapahtuu eri puolilla maailmaa, Turussakin rautakivien kaato ja tällainen. Risti on noussut, huomatkaa, muslimille ja juutalaiselle ulkonaisena merkkinä, symboliksi kristikunnan vääristä teoista. Toisin sanoen, ensimmäisenä noin tunteen tasolla, asenteiden tasolla se koetaan tällaisena vihollisen merkkinä. Kun aikanaan kristinusko tuli siinä vanhan Rooman valtakunnan alueella hyväksytyksi, Konstantinus suuren aikana ensin viralliseksi uskonnoksi, sitten hyväksytyksi, niin Konstantinus eräässä yhteydessä sai sanoman, ja sana on ennen yhtä ratkaisevaa taistelua, tässä merkissä sinä olet voittava. Voi sanoa, että siitä lähtien risti on myöskin ollut usein uskonnollisen ja poliittisen vallan symbolina. Kun puhutaan paavivallasta ja piispojen vallasta, kirkon vallasta, tai puhutaan kansallisuusaatteesta, voimakkaasta nationalismista, joka liittyy uskontoa ja kristinuskoon. Sen historian jäljet ovat hyvin pelottavat tällä alueella. Jos ajatellaan Jeesuksen ristin alkuperäistä sanomaa, syntien anteeksi antamusta ja sitä Jeesuksen rukousta kaikkien puolesta, isä sanoo heille anteeksi, eivät tiedä mitä he tekevät. Tämä on kaikki kääntynyt vastakohdakseen. Ja se ei suinkaan merkitse sitä, etteivät nämä muinaiset ristiritarit ja nämä monet hengelliset ruhtinaatkin olleet hyvin hurskaita. Tämä on aina sanottu, että kun puhutaan, että se ihminen on niin hurskas, mä aina sanottu, että ei ihmisen uskoa loppujen lopuksi mitata tällaisen ulkonaisen hurskauden mukaan. Vaan se, mikä on sydämen tila ja asenne itsensä Kristukseen ja hänen sanansa. Saatellaan, ketkä olivat hurskaita, monet, jotka lähtivät ristiretkille, ja saattavat ennen taistelua siellä hurskaasti rukoilla olla polvillansa, rukoilla neitsyt Mariaa, Ja sitten he lähtivät mitä verisempiin taisteluihin, jossa ei naisia eikä lapsia säästetty. Ja kerrotaan, että hevoset kaalasivat ihmisten veressä, kun sinne temppelialueelle tultiin. Ja tällainen ei voi olla muuten ymmärrettävissä kuin se, että on ajauduttu harhaan, vaikka ulkonaisesti seurataankin ristiä. Ja samaa me näemme Jugoslaaviassa, Pohjois-Irlannissa, jossa risti on enää vain tällainen ulkonainen merkki. Se on niin kuin jonkun puolueen merkki tai jonkun ryhmän merkki. Jos Libanonissa on kristitty taistelija, hän penee kiväärin peränsä neitsyt Marian kuvaa, ne osoittaa sillä, että hän on kristitty. Tai Israelissakin helposti kristitty araabi mielletään, että hän kuuluu sinne tiettyyn puolueeseen. Mutta mitä hän itse persoonallisesti henkilökohtaisesti näkee tuossa ristissä, miten hän uskoo todeksi tämän Jeesuksen syntien anteeksi antamuksen. Se on sama kysymys kuin meillä täällä, kun me laulamme, kun kristityn on nimi mulla, tee siksi minut todella. Ja sen tähden tämä risti on saanut tämän valtavan historian painolastin, niin että juutalaisella ja muslimilla on aivan hyvä syy nähdä se sellaisena vastenmielisenä vihollisen merkkinä. Meille se on helposti niin rakas ja me puhumme rististä ja katselemme sitä ja meille tuo ristin sanoma ja siinä merkissä puhuu. Emmekä tule ajatelleeksi, että se on toiselle näin vaikea merkki. Meidän kodissamme kävi niitä paikallisia vieraita, muun muassa Haifassa muistan erään tilanteen, kun meille tuli vanhempien lastemme yksi opettaja lukiosta, Leo Pekin koulusta vieraaksi. Ja minä olin sanonut sellaisen henkilökohtaisen lahjan Kangasalan seurakunnasta, Rovasti Ponsimaalta, jonka hän oli aikanaan saanut lahjaksi, mutta hänen leskensä halusi lahjoittaa sen minulle tämän Rovastin kuoleman jälkeen. Edelleenkin pidän sitä arvokkaana, kalliina lahjana. Ja se oli siellä meidän kotimme seinällä. Kun tämä opettaja tuli sinne, niin kohta hän kiinnitti siihen huomiota ja kysyi ihan noin aidosti ja vilpittömästi, ei mitenkään tunkelevasti, että palvotteko te tuota krusifiksia. Ja sitten aloimme keskustella, mistä minä olen saanut ja sen ja mitä se meille merkitsee ja mikä merkitys sillä meille niin kuin on. Ja siitä syntyi hyvin tällainen mielenkiintoinen rakentava keskustelu. Mutta ja hänen kysymyksensä paljasti sen, että oli tietty ennakkokäsitys tietyistä kristityistä ryhmistä, jotka palvovat krusifiksia tai ristiä. Ja useinhan juutalaiset pitävät kristittyjä kuvien palvojina tämän takia. Ja taas kuvien palvonta on juutalaisille kauhistus, huomatkaa. Älä tee itsellesi Jumalan kuva eikä minkäänlaista kuvaa, eikä sen ääressä saa olla. Puhumattakaan sitten, ajattelet, että ortodoksien kirkot siellä, on ikonostaasit ja ikonit ja niiden edessä kumartelemiset. Ja me voimme suomalaisina sen ymmärtää ja nähdä, mutta juutalaisille se on aika vaikea pala ymmärrettäväksi. Se, mikä on toiselle rakasta ja kallista, se onkin toiselle kauhistus. Taikka kun meidän sitten nuoremmat lapsemme tulivat sieltä peruskoulusta, ensimmäisenä päivinä kertovat, minkälaista oli. Ja monenlaistahan siellä oli, kun koulu oli hebrean kieli, eikä lapset osanneet sanakaan hebreaa. Se oli paljon aloitettavaa. Mutta sitten he sanoivat, että oli se mainio tuolla matematiikan tunnillakin, kun siellä käytettiin erikoista plusmerkkiä. Että se ei ollut sellainen ristinmuotoinen plusmerkki, vaan siitä oli se yläsakara kokonaan poissa. Ja se oli plusmerkki. Ja sitten tämän lastemme kanssa keskusteltiin, että no mistä se tämä tällainen mahtaa johtua, että siellä ei ole tätä ristimuotoista plusmerkkiä, vaan on yläsakara siitä pois. Ja jälleen tullaan tähän ristin ikävään muistoon ja kauhistuttavuuteen. Se on todella juutalaisuudessa niin vaikea merkki, että sitä ei millään nähdä edes plusmerkkinä. Tämä ehkä antaa meille välähdyksen siitä, kuinka meidän kristittyinä, jos sinne maahan menemme elämään juutalaisten kanssa tekemään työtä, Meidän täytyy ottaa kaikki tämä tällainen huomioon. Voi sanoa, että Jumalan vastustaja, pääpaha on niin onnistunut sekoittamaan nämä kuviot, että se on antanut sekä muslimille että juutalaisille erittäin hyvän aiheen olla tulematta kristityksi. Todella hyvin pätevän aiheen, inhimillistä ajatellen. Ja siitä meidän täytyy lähteä liikkeelle. Emme me voi lähteä ylhäältä sanomaan, vaan pelkästään tämä ei ole totta ja ei se nyt näin ole. Meidän täytyy tunnustaa kaikki, mitä todella on tapahtunut. Ja sitten myöntää myöskin se, että olemme itse näiden syntisten kansojen jäseniä. Aivan niin kuin profeetta Jesaja sanoi, voi minua, minä hukun. Minulla on syntiset huulet ja asun kansan keskellä on syntiset huulet. Ja olen monesti miettinyt tätä ristin merkkiä, kun se meille on kristittyinä näin rakas, varsinkin siellä Israelin maaperällä, että vanhassa liitossa on tällainen vastaava kehityskulku. Siellähän oli tuo vaskikäärme. Jeesus nimenomaan viittasi tuohon vaskikäärmeeseen, joka nostettiin tangon nenään. Ja sanoi, että niin kuin se ylennettiin erämaassa, Mooses sai sen ylennettäväksi, niin ihmisen poikakin ylennetään. Ja puhui siinä omasta rististä. Nyt kun sitten tuo vanhassa liitossa tämä pelastuksen väline ja merkki oli talletettuna, se sai nimenkin Nehustan, joka merkitsee juuri kuparia, vaskea. Niin siitä tulikin palvonnan kohde. Se ei ollut enää vaan tällainen symboli vaan ja merkki, vasta tuli palvonnan kohde. Siihen merkkiin itse asiassa sisällytettiin jotakin sellaista, mitä siihen alun perin kuulunut. Ja niinpä tämä täytyi hävittää Israelin kansan keskellä, ettei sitä palvottaisi ja jumaloitaisi. Toisen kuningasten kirja luku 18 jae 4. Ja olen miettinyt, että onkohan niin, että ristin kohdalla on nähtävissä historian aikana aivan samanlaista kehitystä. Että rististä, niinkin rakkaasta merkistä, sittenkin on tullut tällainen toisenlainen symboli, jonkinlainen amuletti, jonkinlainen palvonnan kohde, ilman että enää ymmärretään sen todellista sisältöä ja merkitystä. Ja siitä antavat meille nämä meidän muslimiveljemme, juutalaiset veljemme vakavan muistutuksen. Että me ainakin, jotka olemme ja sanomme olevamme uskovia kristittyjä, että me sitten myöskin ymmärrämme, mitä se risti todella merkitsee. Sananmukaisesti. Nimittäin sitten kun tulemme tähän ristin vastustukseen, niin sitten on todenmukaisesti myönnettävä tämä ristin oikea syvin sanoma. Sen ymmärtäminen ja vastaanottaminen on aina luonnolliselle ihmiselle ja varsinkin juutalaiselle vaikea. Siinä ovat taustalla nämä väärinkäytökset, jotka jo mainitsin. Mutta se itse sanomakin on sellainen, joka on luonnollisesti vaikea vastaanotettavaksi. Näihin väärinkäytöksiin liittyvät väärin tulkinnat rististä. Nimittäin risti on syyllistänyt juutalaisia. Se on myöskin jatkuvan tällaisen syyllistämisen merkki. Koska melko varhaisesta vaiheesta kristikunnassa pääsi sellainen tulkinta vallalle, että juutalaisia alettiin syyttää. He ovat Jeesuksen murhaajia. Ja sitten he ovat Jumalan murhaajia. Ja siitä tuli katoliseen kirkkoon virallinen oppikin, joka vasta jo viime vuosikymmeninä kumottiin. Ajatelkaa, kuinka hirvittävä väärin tulkinta. Tänäänkin, taisi jo eilenkin syventymispäivillä olla esillä tämä, että Jeesus huusi ristillä, Isä anna hänelle anteeksi, eivät tiedä mitä he tekevät. Ja se rukous sisälsi kaikki ihmiset. Niin juutalaiset kirjanoppineet ja fariseukset kuin ymmärtämättömät opetuslapset ja ymmärtämättömät roomalaiset pakanat, naiset, jotka itkivät, mutta eivät ymmärtäneet mistään mitään. Kaikki kuuluvat siihen. Ja nyt sitten on tullut tulkinta, jossa sanotaan, että ikään kuin Jeesuksen veri ristillä huutaisi kostoa juutalaisille. Mikä hirvittävä väärin ymmärrys. Se huutaa kaikille anteeksi antamusta. Ja vasta sitten, kun tämän veren ohi kulkee lopullisesti, joutuu myöskin sen lopullisen tuomion kohteeksi. Mutta niin kauan, kun on armon aika ja pelastuksen aikaa, risti huutaa aina juutalaisellekin syntien anteeksiantamusta ja pelastusta, jota on pidettävä esillä. Ja ajatelkaa, että sitten kristikunta on heitä vainonnut ja antanut luvan tappaa heitä sen tähden, että ovat Jumalan murhaajia. Sitten toiseksi juutalaiselle varsinkin risti on merkinnyt sitä, että seurakunta, kirkko on ottanut valitun kansan paikan. Siis teologinen opetus ja linja on ollut usein se, että kun on syntynyt tämä todella sananmukaisesti, on syntynyt uusi Israel, johon kuuluu niin juutalaiset Jeesuksen uskovat kuin muidenkin kansan jäsenet, on yksi pyhä yhteinen seurakunta. Se on aivan totta. Ei ole olemassa loppujen lopuksi mitään rotuseurakuntaa. Huomatkaa. Se täytyy myöskin muistaa. Ei ole olemassa mitään kristillistä rotuseurakuntaa. Voi olla niin, että jos lähetystyössä on käytännöllistä, että jonkin alueen ihmiset kuuluvat omaan seurakuntaansa. Niin kuin eri maissa on hyvin erilaisia alueita, niin eri alueiden ihmiset kuuluvat omaan seurakuntaansa. Se voi olla käytännöllistä ja hyödyllistä työn kannalta. Mutta lähtökohta ei ole se, että jokainen kansa, jokainen rotu perustaa omaa rotuseurakuntansa. Vaan lähtökohta on se, että on yksi pyhä yhteinen seurakunta, jossa ovat niin juutalaiset kuin kaikki muutkin. Ja se on se uusi Israel. Mutta sitten on opetettu, että kun vanha Israel hylkäsi vapahtajansa, niin se hylättiin. Ja nyt tämä uusi Israel, seurakuntakirkko, on ottanut paikan ja saanut nämä siunaukset. Ja näin on opetettu vuosisatojen ajan. Ja juutalaiset ovat tätä kuulleet ja jonkun kirkon edustalla tai jossakin on kuva, jossa esitetään vielä selvästi tällaisia symboleja. Hyljätty sokea Sion ja sitten tämä valittu Jumalan kansa, uusi Israel. Niin, juutalaiset kulkevat omalla tiellänsä. He ovat sokeutuneet, niin kuin Paavelikin sanoo. Mutta huomatkaa, ja aina unohdamme sen, että niin käsittämätöntä kuin se onkin, tämä on kuulunut myös Jumalan suunnitelmiin, jotta Israelin hylkääminen koituisi pakanoille, muille kansoille siunaukseksi. Me olemme kiitollisuuden velassa jatkuvasti, eikä niin, että me sormella osoittaisimme, painostaisimme ja ilkkuisimme ja väheksyisimme. Älä sinä kerskaa oikeiden oksien rinnalla. Kaikki nämä ovat taustalla. Sitten on vielä sekin, että juutalaisuus on kehittynyt varsinkin pakkosiirtolaisuuden jälkeen siihen suuntaan. Ja sitten nimenomaan myöskin vuoden 70 jälkeen, joka oli temppelihävitysvuosi, ja sitten vuoden 135 jälkeen, joka oli tähden pojan kapinan päättymisen vuosi, ja no hirvittävät roomalaisten kostot tapahtuivat. Sen jälkeen juutalaisuus on kehittynyt siihen suuntaan, että tällainen sijaiskärsijän ja itsensä toisten puolesta uhraajan ja sovittajan ajatus on mahdoton. Sekin on merkillistä, että vaikka juutalaista kansaa on satoina satojen vuosien ajan erämaasta lähtien valmistettu näillä uhreilla niin kuin siihen kertakaikkiseen uhriin, jossa sitten Jeesus ylimmäisenä pappina uhrasi itsensä ja suoritti tämän lopullisen sovitustyön, että sen ohi on kuitenkin kuljettu ja juutalaisuus ajautui siihen suuntaan, että sanotaan, ei voi toinen kuolla toisen syntien edestä, jokaisen tulee vastata omista teoistaan. Ja silloin katsokaa, kun on juutalaisuudessa tällainen luja oikea oppinen oppi, niin silloin siihen ei kertakaikkisesti mahdu tällainen luonnostaan ristin uhrin ajatus. Se on vieras. Se on hyvin looginen selitys ihmiselle, joka ne vastaa omista teoistaan. Ja mainitsin tuolla aikaisemmin tänään, että juutalaiset hyvin usein sanovat, että kun puhutaan Jeesus armahti syntistä naista, en minä sinua tuomitse, mene äläkä tästä edes syntiä tee. Jeesus armahti niitä kurjia syntisiä, koska ei ymmärretä tämän ristin syvintä sanomaa. Ja kuulkaa, tämä ajatus on meilläkin, kun aikanaan presidentti Koivisto oli näitä armahdustapauksia. Siitähän nyt suuri paru Suomessa, kun ruvettiin sitten ikään kuin inttämään ja pyytämään presidentiltä selitykset. Hän pitää selittää, miksi hän armahti sellaisetkin kurjat ihmiset ja talousrikoksia tehneet ja muuta. Tämä osoittaa, että ihminen ei luonnostaan käsitä, mitä armo on. Vähän presidentin armahduskaan. Katsokaa, kun presidenttikin armahtaa, niin ei hänen tarvitse Suomen kansalle perustella sitä, miksi hän armahti. Hän on saanut ne tiedot ja asiat itsellänsä ja hänellä on se valta armahtaa. Kun hän armahtaa, se armahtaa ja pulinat pois. Kun näin tekee maallinen valta, kuinka ei sitten taivainen hallitsija toimisi näin. Mutta me emme luonnostaan ymmärrä, käsitä tätä. Tämä on liikaa, katsokaa, tämä on liikaa. Me olemme luonnostamme kaikki juutalaisia, siinä me emme voi osoittaa heitä vain sormella. Ja huomatkaa, edelleen juutalaisuudelle on loukkaavaa, suoranainen skandaali ja Jumalan halveksuntaa se, että hänellä olisi poika. Tämä kolmiykseysajatus on myöskin sellainen, joka luonnostaan ei millään mene, ei juutalaisen eikä muslimin ajatuksen läpi, eikä pidä lähteäkään älyllisesti sitä heidän kanssaan pohtimaan. Sen saa loputtomia pohdintoja pitää. Heille on yllätys, kun me kristittynä sitä sanomme, että mekin uskomme vain yhteen Jumalaan. Meidän uskomme kohde on kolmiykseys. Usein kun puhutaan kolmiyhteinen, niin siinäkin tulee vähän niin helposti harhaa. Uskomme yhteen Jumalaan. Kolmiykseyteen. Hän on ilmoittanut itsensä isänä, poikana ja pyhänä henkenä. Mutta tämä on se kohta, jossa aina ristin merkki koetaan tällaisena vaikeana asiana. Ja sitten, että tämä Jumalan poika, Jumala itse on tullut tänne ihmiseksi tehty syntisen kaltaiseksi. Ja alentunut tänne sellaisen häpeän ja pilkan alaisuuteen ja kaikkein häpäällisemmän rangaistuskuoleman alaisuuteen. Se on loukkaus huomatkaa myöskin. Sillä pohjimmaltansa juutalaisuus ja islam on kunnian teologiaa. Jumalan kunnia ja valtasuuruus, jolla hän tulee sitten tuomitsemaan kurjat ja syntiset ja hurskaat pääsevät perille. Kun Jeesus sanoi, että jos sinun jalkasi viettelee, niin hakkaa se pois. Jos toinen käsi viettelee, hakkaa se pois. Jos toinen silmä viettelee, ja puhkaise se. Parempi, että menet rampana sitten ja vajaana perille kuin molemmat tallella taivaan kadotukseen. Niin Jeesus tarkoitti sillä sitä, että kun te ajattelette tällaista Messiasta, että hän tulee tuolla oikein sotaratsulla ratsastain ja sillä miekallansa huitelee nämä syntisten ja kurjien päät ja puhkoo silmät ja katkaisee kädet ja jalat, niin jos näin ajattelette, niin aloittakaa itsestänne. Te olette juuri näitä. Mutta minä en ole tullut sitä varten, että maailma tällä tavalla ruhjottaisiin ja tuhottaisiin, vaan minä olen tullut itse ruhjottavaksi, antanut itseni tähän asemaan, että te pelastuisitte. Ja tämä on, katsokaa, se ristin suuri loukkaus, että se on häpeä, Jumalalle häpeä, että hän tulee tähän. Se on mahdottomuus, joka ei aukene muuta kuin Pyhän Hengen kautta uskolle. Ja kun tästä keskustelee juutalaisen kanssa ihan noin avoimesti ja vilpittömästi, niin aina näihin asioihin tullaan. Ja sitten juutalainen myöskin saattaa sanoa, että no se kristiusko on hajaantunut niin moniin riiteleviin ryhmiin, kuinka monta tuhatta lahkoa teitä onkaan, että mikä se sitten on oikein. No siihen on totuuden nimessä myöskin sitten juutalaisille vastattava, että onhan juutalaisuuttakin yli 90 eri suuntaa. Että on niitäkin aika paljon. Ja Israelin valtiossa kuitenkin virallisesti tänä päivänä ortodoksinen oikeaoppinen juutalaisuus on siis virallinen juutalainen oppi, jota noudatetaan. Ja ollakseen oikea juutalainen Israelin valtiossa, hänen täytyy sitten myöskin kutsua rabbi siunaamaan ympärileikkauksen kodissansa. oikeaoppinen rabbi vihkii avioliittoon ja oikeaoppinen rabbi siunaa vainajan. Ja vaikka olisi kuinka vapaamielinen juutalainen näihin moniin muihin ryhmiin kuuluva, ettei ole oikeaoppinen, jyrkän oikeaoppinen, niin ollakseen sitten oikea juutalainen, hän kuitenkin melko poikkeuksetta näin tekee. Ja olette ehkä lukeneet erässä uutisessa juuri, että nyt ovat juutalaiset alkaneet leikata, ympärille leikata kuolleitakin. Että siis kun juutalainen vaikka olisi kuinka vapaaminen, eikä ole ollut oikeaoppinen, kun hän kuolee, niin kun hänellä on sitten noissa papereissaan merkintä, että hän on juutalainen, niin usein kristitynkin juutalaisen Jeesuksen uskon juutalaisen omaiset tulevat vaatimaan tämän omaisensa ruumista, että saisivat haudata hänet oikeaoppisuuden mukaisesti. Meiltäkin vanhainkodissa minun siellä ollessani haettiin väkisin sairaalasta yksi vanhainkodin potilas, joka kuoli. Hän on juutalainen, hänet pitää juutalaisen tavan mukaan haudata, vaikka hän oli testamentissansa ilmoittanut toisin ja suullisesti pyytänyt minulta sitä samaa asiaa. Mutta se ei painanut mitään, koska oikeaoppiset omaiset ajattelivat toisin. Noimmehän me ruumiista riidelleet. Hän oli Herran hallussa nukkunut ja kävimme sitten haudalla myöhemmin ja pidin muistoseurat vanhainkodissa. Mutta tällaisessa tilanteessa tulee tämä taistelutilannekin näkyviin. Ja viime aikoina sitten, kun tällaisia Venäjältäkin tulleita juutalaisia on kuollut, niin on jopa näitä kuolleiden ruumiita ympäri leikattu, että saataisiin heidät tällä tavalla oikeaksi juutalaisiksi. Tai hautausmaalta on saatettu viedä yöllä jonkun kristityn aviopuolison ruumis, kun hän on ollut oikeaoppisen rinnalle haudattuna. Ei ole saanut olla edes samalla hautausmaalla. Nämä ovat näitä äärimmäisiä esimerkkejä, jotka jälleen eivät ole, huomatkaa, pahaan puhumista juutalaisuudesta ja Israelista. Vaan haluan näyttää, kuinka siis se todellinen tilanne siellä on paljon monimutkaisempi ja ongelmallisempi, jossa on aina tämä ristin pahennus ja sen oikein ymmärtäminen, sen vaikeus esillä. Mutta kuten alussa mainitsin ja mainitsin ne hyvät uutiset, niin myönteinen suhtautuminen yleensä Jeesukseen ja hänen seuraajinsa on lisääntynyt. Nyt myönnetään avoimesti se, että Uusi testamenttihan on meidän juutalaisten kirja. Juutalaisten kirjoittama ja meidän oma kirjamme. Oikeastaan juutalainen tietää sen ajan juutalaisuudesta ja elämänmenosta kaiken sen oleellisimman vain Uuden testamentin tekstien kautta. Jeesukseen suhtaudutaan myönteisesti. Hän on oman kansan poika. Hän on veljemme, vanhin veljemme, joku oppinut kirjoittaa. Hän on suuri opettaja, jolla oli jaloja periaatteita. Ollaan kiinnostuneita hänestä. Löydetään hänessä ei enää pelottava vieras, vaan oman kansan poika. Tosin sitten saatetaan sanoa, että se on apostoli Paavali, joka on pakana kristikunnan perustaja. Ja usein juuri apostoli Paavali onkin ongelmallinen ja vaikea juutalaisille. Jopa messiaanisen Jeesuksen uskova juutalaisinkin on joskus vaikea saanata Paavalin jyrkimmistä teksteistä. Ennen kuin se avautuu hänelle henkilökohtaisesti. Me myönnetään avoimesti, että meillä on yhteiset juuret. Kristinuskolla on juutalaiset juuret. Siihen Risto Santalakin kirja viittaa, että tätä meille selvittävät. Niillä kirjoilla on muuten ollut suuri merkitys Israelissa. On suuri ilo, että Risto kirjoitti ne hebreaksi, sitten ne vasta käännettiin suomen kielellä. Ja nyt vielä ne on sitten käännetty englanniksi. Ja ne kirjat tekevät siellä todella paljon hyvää. Risto on tuhansia kirjeitä oikeaoppisilta juutalaisilta, jotka kyselevät näistä asioista, kun ovat näitä kirjoja lukeneet. se, että lähdemme sieltä heidän tasoltansa, tai kun siellä on tätä uudempaa juutalaista, hengellistä, kristillistä musiikkia, niin olen ehkä aikaisemmin jossakin yhteydessä kertonut, kerro sen uudelleen, tuo temppeliaukios ainakin kerroin, siellä on tämä Salhevetjaa-messuki Jerusalemissa syntynyt ja valmistunut. Kun seurakunta siellä piti kokoustaan, siellä laulettiin ja veisattiin, ja Salhevet ja messu oli esillä, niin Heikki Nurminen kertoi erään kerran jälleen sen oikeaoppinen, mustapukuinen, pitkäkiharainen mies tuli pihalle ja hän kohteliasti meni vastaan ja kysyi, että mitä hän niin kuin haluaisi nähdä ja mitä hän olisi asiaa. Niin tämä oikeaoppinen sanoi, että minä kun kulin tästä ohitse, niin minä kuulin sieltä niin tutun tuntuista laulua ja musiikkia. Ja päätin tulla katsomaan, mitä täällä tehdään. Ja sitten Heikki selitti, mitä siellä oli tapahtumassa. Mies oli edelleen kiinnostunut, mutta Heikki sanoi jälkeenpäin, että siitä mä olin erityisen iloinen, että tämä oikeaoppinen juutalainen sanoi, että sieltä kuuluu niin tutun tuntuista musiikkia laulua. Ja ne olivat juuri näitä uusia messiaanisen seurakunnan lauluja. Että se ainakin rohkaisi, että siltä pohjalta nousut musiikkikin, sittenkin tuntuu näistä oikeaoppisistakin tutulta. Ja on hyvin suuri asia, että jo eletään todeksi se, että Jeesuksessa on tuttua, Uudessa testamentissa on tuttua. Se on meidän pohjaltamme lähtenyt kirja. Mutta sitten aina kun tullaan tähän ristiin, niin sitten tällainen myönteinenkin juutalainen saattaa sanoa näin, että niin, Paavali on se kristiuskon perustaja, teillä takana kristittyinä on oma tienne tuossa ristin merkissä. Meillä juutalaisilla on sitten oma tiemme pelastukseen, koska me uskomme Jumalan sanaa vanhaan testamenttiin. Ja tekin kristittyinä uskotte vanhaan testamenttiin. No, teillä on oma tienne, meillä omamme. Joku Martin Buber, kuulosi jotain oppinutta filosofi, on kirjoittanut kirjankin tästä kahdesta tiestä. Ja meillä kristittyinä on hyvin suuri vaara myöntää myöskin tähän, että juutalaisilla on ikään kuin omalta pohjaltansa oma tie ilman uskoa Jeesuksen ristiin. Mutta menkääpä kysymään niiltä paikallisten messiaanisten seurakuntien, Jeesuksen uskovien seurakuntien juutalaisilta, mitä he itse ajattelevat. Kyllä siellä on nämä asiat selvillä. Ei ole olemassa kahta tietä. On vain yksi tie. Ja siellä he jatkuvasti rukoilevat oman kansansa puolesta, että mahdollisimman pian kirkastuisi heidän kansallensa se, kuinka Jeesus on Messias ja vapahtaja. Ei tarvitse toista Messiasta eikä väärää Messiasta odottaa ja ottaa vastaan. Ja täytyy lopuksi sanoa, että sionismin ja Israelin valtion synnin myötä on tultu tilanteeseen, joka muistuttaa hämmästyttävällä tavalla alkuseurakunnan tilannetta. Ja samanlaiset uskonnolliset ja poliittiset ryhmittymät, samankaltaiset vastaavat on nähtävissä. Samanlainen jännitteisyys, samanlainen taistelutilanne, kun Jeesus tuli ensimmäisen kerran, nyt kun hänen toinen tulemuksensa lähestyy. Silloin oli Jerusalemin juutalainen alkuseurakunta, juutalaiselta pohjalta noussut, ja sitten oli tuo pakana kristikunta, joka oli nousussa ja kasvussa. Välillä tämä unohtui, ja tällainen juutalaiskristillinen seurakunta unohtui kokonaan. Juutalaistenkin piti väkisin liittyä ja muuttaa tapansa, tulla ikään kuin pakana kristityiksi. Tulivat pakkokasteet, käännytykset, painostukset, jopa kiellot ja rangaistukset. Ja nyt sitten juutalaiskristillinen seurakunta on elävää todellisuutta. He eivät siksi käytä itsestään nimeä kristitty, varsinkaan nämä uudemmat Jeesukseen uskovat nuoremmat juutalaiset, koska he sanovat, että Messias on hebreaa ja me uskomme Messiaaseen. Että Kristus on kreikkaa ja te ja sitten ei juutalaiset uskotte Kristukseen. Itse asiassa puhutaan samasta henkilöstä. Ja seurakuntien lukumäärän te kuulitte. Ja tänä päivänä, kun juutalaiset elävät siellä myöskin tässä ristiriitatilanteessa ja vaikeassakin tilanteessa, niin nämä seurakunnan jäsenet eivät he halua tehdä itsestään minkäänlaisia marttyyreita ja korostaa sitä, vaan he myöntävät, että monenlaista vaikeutta on. Tiberian kristillinen seurakunta etsii edelleenkin vakitusta kokouspaikkaa, tarvitse mistään löytyä. tai tapahtuu näitä yllättäviä tällaisia sabotaasitekojakin. Tilanne on kuitenkin vapautunut ja tiedotusvälineissä ovat entistä enemmän esillä. Ennen heistä vaiettiin, heitä ei ollut olemassakaan. Mutta nyt viime vuosina on ollut aika monta haastattelua, ihan johtajien haastattelua televisiossa, jos ovat esiintyneet avoimesti ja rohkeasti myöskin esittäneet uskonsa Jeesukseen, mitä tämä risti merkitsee. Siitä me iloitsemme. Ja kun teille joku väittää, että lähetystyö Israelissa on laitonta, niin sanokaa tästä lähtien kaikille, että se ei pidä paikkaansa. Se on täysin laillista, ja monet vanhat lähetysjärjestöt, lähetyssodan mukaan luettuna, ovat saaneet Israelin valtion virallisen luvan toimia ulkomaisena lähetysjärjestönä Israelissa. Myöhemmin se on sitten vaikeutta. Uudet järjestöt eivät ole enää tätä saaneet, että viisumien saantikin on ollut välillä vaikeata. Mutta Israel haluaa olla demokraattinen valtio ja pitää tästä kiinni. Ja vaikka oikeaoppiset nurisevat vastaan ja sieltä näitä kristittyjä välillä lähetetään poiskin, eivätkä saa pysyvää maassa olla lupaa, niin kuitenkin sitten taas vapaamielisemmät juutalaiset, demokraattiset juutalaiset lehdistössä ja muualla kirjoittavat näiden puolesta. Seurakuntien toiminta edelleen, juutalaiskristien seurakuntien toiminta edelleen epävirallista. Kristittyjenkin pitäisi mennä oikeaoppisen rabin vihittäväksi, jos aikoo juutalaisena saada virallisen avioliiton. Mutta useimmiten tietysti kristit menevät oman seurakuntansa johtajan vihittäväksi, vaikka ikään kuin ovat vielä tässä väliinputoajia. Ja meidän ulkomaisten työntekijöiden päätehtävänä tänä päivänä on olla näiden paikallisten juutalaiskristittyjen, messianisten juutalaisten ja seurakuntiensa apuna ja tukena. Ei, tänä päivänä, kun te menette turistina Israeliin, ja, niin muistetaanpa se, me emme vain ihaile niitä ristejä ja kirkkoja ja torneja ja muita. Ikään kuin turisteille nämä kirkot ja pyhät paikat olisi museoita, kristinuskon museoita. Vaan meidän pitäisi tulla tuntemaan, kuinka tämän päivän Israelissa elävä kristillinen seurakunta on todellisuutta. Kasvava, evankelioiva seurakunta. Ja paikalliset messianiset seurakunnat toimivat. Heillä on kasvatusta ja opetustyötä. Heillä on ulospäin suuntautuvaa kirjallisuus- ja evankelistoimintaa. Ja vaikka siellä on myöskin tällaisia lähetystä vaikeuttavia lakeja, vastustaviakin lakeja, niin siitä huolimatta on mahdollisuus toimia viisaasti ja rohkeasti. Ja se, että meistä ulkolaisistakin todella on hyötyä, ja että ristin todistus meidän kautta meillä on tarpeellinen, siitä on erinomaisena osoituksena tämä Israelin raamattokirjaston uusi kirja, Messias nyt. Tässä on 10 messiaanisen juutalaisen elämän kerta siitä, miten he löysivät Jeesuksen ja hänen ristinsä sovitustyön. Ihan aidosti he kertovat sen. Minä tunnen osan heistä, he ovat siellä messiaanisten seurakuntien jäseniä. Ja se on, siitä ne näette, kuinka kansainvälinen tämä yli rajojen kulkeva tämä ristisanoma on. Useimpien näiden ihmisten kohdalla on tullut kontakti, ei juutalaisiin, kristittyihin ensin, ja sieltä tulee ensin virikkeet ja vaikutelmat, ja näin Herra on käyttänyt usein ulkomaalaisia siinä mukana. Toivoisin, että mahdollisimman moni tutustuisi tämän kirjan kautta näihin ihmisiin myöskin tämän päivän todellisuuteen juutalaisten keskellä, niin Israelin ulkopuolella kuin sitten myöskin nimenomaan Israelin maassa. No niin, olen tässä pitkään puhunut, mutta olisiko teillä joku polttava kysymys, niin tehkääpä se. Sanottiinko siinä uutisessa, että hän on muslimi? Että hän on arabi? Minä en ole nimittäin lukenut, onko hän arabi, muslimi vai arabi kristitty, siinä on molemmat mahdollisuudet. Niin, en minä, jos he itse hänet hyväksyvät, siis juutalaisillahan nimenomaan näiden profeettojen perusteella se ajatus näillä ihanteellisilla juutalaisilla ja sionisteilla, että he todella elävät siinä maassa rinta rinnan rauhassa, arabit ja juutalaiset. Ja haluavat sitten tällä tavalla osoittaa, että tällainen yhteistyöhön valmis ja Israelin kanssa yhdessä työskentelevä arabi on aivan yhtä hyvä heidän edustajansa Suomessa. Aivan niin kuin Israelin eduskuntakin on avoinna arabiedustajille. Arabit vain eivät ole äänestäneet sinne kovin monta arabiedustajaa, mutta heillä on siihen mahdollisuus. Siis tämä on heillä sellaista loogista ajattelua, että jos rauha tulee ja rauhaa rakennetaan, niin sitten voi tällainen hyvä yhteistoiminta arabi myöskin olla jopa Israelin maan suurlähettiläs jossakin. En minä osaa tuollaiseen. Minulla on siellä monta arabituttua ja ystävää, jotka elävät hyvin avoimesti ja hyvässä yhteistyössä Israelin rinnalla. Israelin puolella, vanhan Israelin puolella. Siellä on monenlaista mielipidettä arabien joukossa. Ei se ole niin yksiselitteinen tämä asia. Ei varmasti sellaista lähettilästä ne lähetä. Mutta minä yleensä näen poliittisiin asioihin sillä tavalla, en sillä tavalla puutu, niin, koska se politiikka aina helposti vie mukanansa ja poliitikot politikoivat. Ja kysytään, että mitä siellä Israelissa seuraavaksi tapahtuu, niin Jumalalla on suunnitelma ja hän toteuttaa suunnitelmansa aivan varmasti Israelin kohdalla, Israelin kautta. Se, jos me sitten väärällä tavalla asetumme vastaan ja Jumalan suunnitelmia, mikä näin Israelin valitun kansan osa, niin se on meidän onnettomuutemme silloin. No niin, siellä vielä yksi. Niin kyllä, siis heidätkin on entistä enemmän niin kuin otettu huomioon, niin kuin televisiossa on ollut heidän esiintymisiänsä. Heidän puolesta puhujansa on esiintynyt enemmän. Ja kyllä siis pinnan alla on tietenkin aina se sama taistelu, että aivan varmasti on, jos tällainen suuri herätys alkaisi, niin tulisi myöskin vastustus voimakas. Joo, kyllä näitä aina saattaa tapahtua, siitä huolimatta. Se on juuri sitä taistelua. No niin, mutta jos meidän täytyy siirtyä jatkamaan seuraavaan paikkaan, ehkä me päätämme. Mutta hiljennetään lyhyesti rukoukseen. Herra, me jätämme todella sinun kansasi, sinun suojelukseesi ja varjelukseesi tänäkin päivänä ja tulevina päivinä. Ja rukoilemme sitä, että sinä ennen kaikkea antaisit sanasi ja pyhän henkesi toimia niin, että mahdollisimman pian sinun kansasi jäsenet näkevät sinut Herranaan ja vapahtajana ja Messianaan. Vahvista siellä olevia, niin ulkolaisia kuin paikallisia työntekijöitä, vapaaehtoisia kaikkia. Herra, anna sittenkin siellä jokaisen nähdä, että sinun ristisi merkitsee todellista anteeksi antamuksen, rauhan ja rakkauden ilosanomaa. Anna anteeksi kaikki se, mitä me kristikunnassa olemme tehneet toisin. Herra, anna meidän olla jatkuvassa rakkauden ja kiitollisuuden velassa sinne, josta olemme sinun sanasi saaneet. Että lähetämme sen sinne takaisin. Herra, muista myöskin omaa kansaamme. Anna ristin olla ylinnä, sittenkin vielä tämänkin kansamme elämässä. Ja jos ei muuta, niin Herra, vaikka vaikeuksienkin kautta, paina meitä sinua lähemmäksi. Kuule meitä, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.